Rupa 39, surat pembelaan nak Tuhan, surat Matai, pasang 7, tenuh 15, surat ke 20. Kecak dek surat pembelaan nak Tuhan, surat Galatia, pasang 5, tenuh 22, surat ke 23. Pur kayu dek rupa ini ada buah nu lebaik. Kak kita percaya, kak Tuhan, buat turut kak jalan naknya. Semua yang bagi nak Tuhan, nak bekerja di hati nak kita, nak berbuah bertambah banyak. Di surat pembelaan nak Tuhan, boleh menyerik cak. Lagu berbuah sok semengai. Ada lagu bajik banyak jenis. Secak lagu sayak, lagu sahati, lagu suka hati, lagu tahat hati, jihad kak kawat, buat bajik, hati remak, hati bejek, hati menunduk, hati tahu nak hukum nyawa tak asik. Yesusnya cak. Yesus melau cak. Kami jadi jakai angun, tapi kanya unu percaya kak kami jadi suparatik. Kak Simiadia anu percaya kak kami, te supa buka put angun. Kak ratik naknya te lekat yang jakai, nya nak berbuah lebat ho te boleh le. Kak kita le kak Simiadia anu percaya kak Yesus, Yesus boleh menyerik cak. Simia itu te asik buka put kayu anu dek rupa ini, sabik cak. Laginya percaya kak kami, kejak kemai, nya lekat bersama kami. Buah naknya pun nak bertambah, nak lebat banyak. Tuhan Yesusnya boleh melabrak cak. Kak ratik itu tiada berbuah. Ke cak hoi buah lalu. Nya nak kena kerat ratik itu. Amit meh tunuh di api. Kuk lumuh semian pecah kak Tuhan pun. Kak kunya tiada lekat bersama dengan Tuhan Yesus. Nya pun tiada asik bekak ratik puhut angun ini le. Nya nanti saya nak kena amit pitunuh di api juga. Yesusnya cak.